Občas, nebo možná vlastně docela často slyšíme takový názor, a možná i nás samotné napadá, že křesťanství je jakýsi přežitek, že víra v Boha je cosi, co mělo svoji hodnotu v historii, ale dneska už je to překonaná věc. A tak nás to možná může vést k určitým pochybnostem o tom, zda skutečně víra v Boha v dnešní době, v dnešním světě je ještě něco relevantního, něco podstatného. Na druhou stranu ale církev, společenství věřících lidí, má na rozdíl od ještě poměrně nedávné doby ohromné možnosti. Má svobodu k tomu, aby naplňovala své poslání v tomhle světě. Nic a nikdo v podstatě nám křesťanům, alespoň v naší zemi nebo v Evropě nebo v tom západním světě, nic nám nebrání, abychom rozvíjeli tak nějak tu svoji cestu životem v zásadě bez omezení. Ve srovnání s předchozími generacemi jsme v tomhletom smyslu vlastně rozmazlenými křesťany. Z hlediska státu máme téměř volné ruce, z hlediska nějakého materiálního zajištění nám opravdu nic nechybí. Především ve městech jsou církve plné lidí v produktivním věku, lidí, kteří jsou soběstační finančně. Z hlediska dostupnosti informací, kdybychom se na to podívali, tak jsme v úplně výjimečné situaci. Můžeme v absolutně jedinečné míře, nemyslitelné v minulosti, vybavit svoji knihovnu, ať už elektronickou nebo tu skutečnou, těmi nejvzácnějšími poklady lidské moudrosti. Můžeme v podstatě během pár vteřin získat téměř vše, na co lidé přišli a co tak nějak nashromáždili z hlediska poznání, ať už nějakého běžného, anebo i toho duchovního. Dostupnost informací je neuvěřitelná, téměř neomezená. A tak bychom mohli shrnout, že nám vlastně vůbec nic nechybí. Jenže je to pravda. Neschází tomu celému grandióznímu podniku s jménem křesťanství něco podstatného. Necítíme, že by tu mělo být ještě něco víc. To něco, co chybí, a možná to proto tolik lidí vede k pochybnostem o víře, o smysluplnosti víry. Trochu mi tahle ta otázka připomíná období mého duchovního hledání a období, kdy jsem se obrátil a stal jsem se křesťanem. V té době jsem věděl, že to celé už je pravda, nebo jsem si to alespoň myslel. Nějak jsem vsadil na to, že Pán Bůh skutečně existuje a že vztah s ním je něco podstatného pro život. Byl jsem navíc obklopen mnoha laskavými a ochotnými lidmi. Účastnil jsem se setkání pro mladé křesťany, účastnil jsem se nejrůznějších konferencí, skupinek a tak dále. Prostě jsem prošel takovým tím poměrně klasickým drillem počátečním. Ale přesto tam pořád něco chybělo. Něco celkem nenápadného a přece podstatného. Chyběla jakási přesvědčivá zkušenost. Něco, tak říkají, zhmatatelného. Prožitek Boží blízkosti, Boží dotyk, Boží přítomnost, naplnění Duchem Svatým. Těch slov, kterými to můžeme opsat, je spousta, ale prostě tohle něco, tato základní zkušenost mi chyběla. A tahle ta absence duchovní zkušenosti ve mně vyvolávala úzkost, která se posilovala vlastně tím prostředím, ve kterém jsem byl, protože jsem se setkával s křesťany, kteří dosvědčovali, že prožívají takovéhle zkušenosti. Často o nich hovořili hodně nahlas. My prožíváme Boží přítomnost. My víme, jaké to je, když je Pán Bůh blízko. A hovořili o té Boží přítomnosti a nějakých jejich projevech v jejich životě. A tak mě to znervozňovalo. Říkal jsem si, no tak zřejmě je se mnou něco v nepořádku. Zřejmě nejsem dostatečně duchovní, nebo dostatečně oddaný Bohu, protože já nic takového neprožívám. Pamatuji si, když se jeden člověk například modlil v takové skupince A najednou začal hovořit takovým cizím jazykem. Já jsem si nejdřív říkal, že ta jeho angličtina má nějakou špatnou výslovnost, ale pak jsem se dozvěděl, že to je dar jazyků, že hovoří v jazycích a že se modlí v jazycích. A tak mě to mátlo. Já jsem nic takového neprožíval a prostě nechápal jsem, jak je to možné. Vedlo mě to k pochybnostem. Neschází mi něco podstatného. Jak to, že moje duchovní zkušenost je taková mlhavá, slabá, nebo dokonce žádná. No, od té doby uplynulo nějakých 10 let, ale musím se přiznat, že ta základní otázka, která se občas vrací, tu tak nějak zůstává. Opravdu je Bůh nějak reálně přítomný v mém životě? Opravdu je Bůh skutečný? Mnozí lidé se přesně na tohleto ptají. Když se bavím s lidmi o téhleté oblasti života, o víře, o Bohu, tak v tom rozhovoru velmi často dojdeme právě k téhleté otázce. Proč chybí nějaká hmatatelnější zkušenost? A někdy ta otázka je vyjádřená trochu jinak. Dějí se zázraky i dneska? Nebo proč lidé v Bibli hovořili s Bohem a my dneska nemůžeme? Mám tendenci vždycky něco vymyslet jako správný kazatel a mít správnou odpověď na tuhle tu otázku, ale musím se přiznat, a pokud se mě někdy někdo budete ptát, tak teď už vidíte, že to nemá smysl. Musím se přiznat, že ty moje odpovědi jsou takové narychlo. Nejsem si úplně jistý, proč to tak je. Nejsem si jistý, proč ta zkušenost není na dosah. Zdá se mi, že tahle ta situace věřícího člověka je až nečekaně vystižená ve dvou souvislostech židovského náboženského života. Způsobu, jakým chápou víru židé. Tou první věcí nebo souvislostí je postava Mesiáše a židovské pochopení Mesiáše. V podstatě Mesiáš je postava, která teprve přijde. To je její hlavní identita. Mesiáš je kdosi, kdo má přijít, ale kdo tu ještě není. A tak je tam v téhleté postavě vidět ta významná a přímo bytostná orientace židů na budoucnost. To, o co opravdu jde, to teprve přijde. Podobně v božím sebepředstavení Mojžíšovi, v tom ohnivém keři, v tom známém příběhu biblickém, je řečeno, nebo Pán Bůh říká Mojžíšovi, jsem, který jsem. Ale správnější by byl zřejmě překlad do budoucnosti. Budu, který budu. Tedy já jsem ten, který nějak zajišťuje tvoji budoucnost. Tak tam zase vidíme ten zásadní pohled do budoucna. Tedy to, co je nyní, to ještě není všechno. To není to podstatné. Bůh přebývá pro Židy v prostoru naděje. V nějakém horizontu, ve kterém ještě nejsme. Je to také jedinečně vidět v tradičním židovském kultu, v tom, který máme zachycen ve Starém zákoně. Co je samotným centrem židovského duchovního a společenského života? No, je to chrám, jeruzalemský chrám. A v tom chrámu je určité centrum, anebo srdce toho chrámu, svatyně svatých. To místo, odkud vyzařuje Boží přítomnost do celého světa. Z jeruzalemského chrámu, který již dnes neexistuje, ale tehdy byl, z jeruzalemského chrámu se děje Boží požehnání a rozlévá se do celého světa. Jenže má to zvláštní háček. V té svatyni svatých, kdybyste ji otevřeli a vstoupili tam, tak zjistíte, že tam není vůbec nic. Zatímco všechny jiné chrámy v tehdejším světě měly bohatou výbavu a v tom svém centru měly většinou nějakou sochu Boha nebo něco podobného, tak ve svatyni svatých bylo prázdno. Tedy znovu důraz na to, že Pán Bůh s námi teď vlastně ve své plnosti není. Že teprve přijde. No a Úplně podobně to vyjadřuje autor listu Židům v té větě nebo v těch verších, které jsme četli na začátku. Víra znamená spolehnout se na to, v co doufáme. Tedy ne to, co je teď, ale to, v co můžeme doufat. Víra znamená věřit tomu, co ještě nevidíme. Tedy horizont naděje toho, co ještě není a přece už nějak je reálné. Jenže tady právě přichází ke slovu ta otázka, kterou jsem zmínil už na začátku. Může viset naše víra na něčem tak mlhavém, jako je horizont naděje, jako je pohled do budoucnosti, jako je budu, který budu? Tedy vlastně může naše víra viset jen na víře? Opravdu se obejdeme bez hmatatelné zkušenosti? Tedy bez toho, na čem jinak stavíme ve svém životě téměř všechno? Můžeme vsadit svůj život na to, co ještě hmatatelně není s námi nebo nám na dosah? Nebo se můžeme zeptat možná obyčejněji, jak můžu vědět, že tady opravdu nějaký Pán Bůh je, když o sobě tak málo dává vědět? Ten druhý text, který jsme četli, je v téhleté souvislosti ohromně důležitý. Setkání mezi Kristem a apoštolem Tomášem. Tomáš je tady reprezentantem nás všech, kterým víra nestačí. Troufám si říct, že je tak reprezentantem v určitém smyslu každého člověka. Dokud neuvidím, dokud si nesáhnu, neuvěřím. A je pro mě velmi zvláštní, jak na to tady v té situaci Ježíš reaguje. Místo, aby Tomáše napomenul, případně odmítnul, tak mu jde naproti. Neodmítá ho, ba úplně naopak. Přijímá tu jeho potřebu, bere ho za ruku a nechává toho pochybujícího člověka, aby se jej dotkl. Dovoluje Tomášovi, aby se vlastními prsty dotkl jeho nejcitlivějších míst, aby se dotkl jeho ran. A právě v tu chvíli se stává zázrak. Ta Tomášova víra, která už téměř vyhasla, se dotýká živého Boha. Vstává k novému životu. Tomáš tady zakouší zvláštní a přímou zkušenost. Bůh jde člověku naproti až tak, že se ho člověk může dotknout. Bylo by pěkné, kdybychom to nepotřebovali. Však i Ježíš na závěr říká, blahoslavení ti, kteří neviděli, kteří se nedotkli a přesto uvěřili. A je to tak, nevím, jestli jsou vzácnější nebo blahoslavenější lidé, kteří navzdory oddělenosti od Boha žijí život v intencích víry, lásky a naděje. Ale takových lidí moc není. A je zvláštní, že Pán Bůh to chápe. Že chápe naši slabost, že chápe normální lidi a jde jim naproti. Přesně něco takového potřebujeme. C.S. Lewis k tomu ještě podotýká, že je třeba si uvědomit základní rozdíl mezi pravdou a skutečností. Říká, že pravda je vždy o něčem a skutečnost to je to, o čem pravda pojednává. A z toho vlastně plyne, že s pravdou si nevystačíme. Pravda je odkázána k nějakému pohledu z odstupu. Musí se podívat na nějakou skutečnost a potom ji pomocí rozumu vyhodnotit. Tím ovšem zůstává od té skutečnosti oddělena. A my jsme skrze Krista zváni k něčemu jinému. My jsme zváni přímo do skutečnosti. Do skutečnosti, která je nám zaslíbena a které se můžeme nějak dotýkat. Podobně Blaise Pascal, trochu dřív než Louis, v takovém extatickém výkřiku, kdy prožil noc setkání s Bohem, říká tato slova. Oheň. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. ne Bůh filozofů a učenců. A tak tady Pascal, génius a vzdělanec, intelektuál, vystihuje zásadní rozdíl mezi Bohem, kterého ohledáváme naším rozumem, mezi Bohem, o kterém si rádi povídáme, o kterém mudrujeme, o jehož podstatě se můžeme i hádat, a mezi Bohem, s kterým se živě setkáváme. Mezi Bohem, který ve strhujících zápasech vedl na dobrodružné výpravy lidi, jako byl Abraham, Izák nebo Jákob. No ale s tím souvisí poslední věc, kterou chci dnes zmínit. Opravdu o takovouhle víru, opravdu o takového Boha stojíme. Stojíme o to, aby nám Bůh vstoupil do naší komfortní zóny, aby přišel tak otřesně blízko. Co když se nám ta skutečná duchovní zkušenost, ta skutečná boží přítomnost ztratila především proto, že vlastně vůbec nic takového nechceme? Co když mezi sebe a Boha klademe celkem úspěšně nějaké překážky, nějaké bariéry? Všímám si například u sebe i u druhých lidí, že nám z nějakého důvodu vadí emoce. Pro někoho je to dokonce sprosté slovo. Máme rádi, když nás něco emočně vyvibruje, ale nemělo by to být spojené s naším duchovním životem. Pokud však chceme přistupovat ke skutečnosti, pokud chceme zakoušet skutečnost, tak se emocím nelze vyhnout. Každé setkání přece vyvolává a předpokládá emoce. Emoce jsou krví zkušenosti, kdo si řekl. Jenže my jsme k ním rezervovaní. My je nemáme moc rádi, protože oni s námi příliš cvičí. Zvládáme je, když si je sami naordinujeme, při filmu, na koncertě nebo při hokejovém zápase třeba. Ale co mají co emoce společného s vírou? Co by měli dělat například v kostele? Emoce a Bůh, to smrdí manipulací, povrchností, autosugestcí, prostě nějakým oklamáváním. A pak si všímám u sebe i u druhých ještě jedné bariéry. Bojíme se blízkosti nebo přímo intimity. Připadá nám ohrožující nebo dokonce odpudivé, když jsme někomu příliš blízko. Když je někdo příliš otevřený, anebo když my sami bychom se měli příliš otevřít. A znovu, můžeme zažívat intimitu nebo blízkost tak nějak zprostředkovaně, v nějakém bezpečném prostoru. Můžeme o ní přemýšlet. Můžeme ji vidět na televizní obrazovce, anebo si ji nějakým způsobem vytvářet přes sociální sítě nebo něco podobného. Ale intimita tváří v tvář, to je něco jiného. Od toho radši utíkáme pryč. Jenže právě tyhle dvě věci, otevřenost emocím a otevřenost skutečné blízkosti, to bylo to, co Tomášovi otevřelo cestu k setkání s Kristem. Tomáš se dotkl Ježíšových ran. A tak na závěr chci říct tři věci, které, myslím, můžou inspirovat každého z nás z toho příběhu o setkání Tomáše a Ježíše Krista. A nebo řeknu raději dvě. Tou první je, že celé to setkání bylo nějak podmíněno svědectvím Marie z Magdaly. Té ženy, která měla k Ježíši zvláštně blízko, a té ženy, které Ježíš nedovoluje, aby se ho dotkla při tom setkání. To je velmi zvláštní souvislost. Každopádně Marie, poté co s Ježíšem mluví, tak vydává svědectví o tomto setkání. Tak se mi zdá, že to je jeden ze způsobů nebo z pomocných nástrojů, jak si dostat blíž k Bohu. Neseme ohromný poklad, pokud jsme se setkali s Bohem. Každý z něj máme nějak kousek při sobě. A neměli bychom si ten poklad nechávat pro sebe. Nový zákon je plný výzev typu buďte vždycky připraveni povědět druhým o naději, kterou sami máte. Je plný výzev k tomu, abychom se dělili o to, co sami dostáváme. Nejenom materiálně, ale i duchovně. Přijetí, porozumění není zajištěno, ale můžeme se sdílet o tom, co sami zažíváme. To, jak to ten druhý vezme, to už nezajistíme. Bůh se nám dává ochutnat, zakusit skrze příběhy každého jednoho z nás. Tak jako Marie svědčila učedníkům a oni potom čekali na Ježíše, tak i my můžeme svědčit o tom, jakým způsobem se projevuje Bůh v našem životě. A nebo jak se třeba kdysi projevil. A druhá věc, ta souvisí s tou zvláštní intimní výzvou dotkni se ran, Tomáši. Možná nejvíc tam, kde jsou rány, kde je utrpení, kde je úzkost, kde je prázdnota. Možná nejvíc tam, anebo právě tam, je možné dotknout se Boha. V ranách úzkosti a utrpení lidí kolem nás a také v našich vlastních ranách, pokud se otevřeme tomu, že do nich může vstoupit sám Bůh. A tak stojíme před dvěma možnostmi, můžeme se vystačit s pravdou nebo s hledáním pravdy, anebo můžeme vykročit ještě dál, do skutečnosti samotné. Můžeme filozofovat o Bohu, anebo se Boha můžeme zkoušet dotýkat. Můžeme, pokud zvolíme tuhle cestu, věřit, že nám vyjde naproti. Amen.